Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί εν Χριστώ, αδελφοί και αδελφές, με την ευχή και ευλογία του ασθενούντος Σεβασμιωτάτου, Μητροπολίτου και Πατρός ημών, ακούσαμε σήμερα στα γεωγραφικά αναγνώσματα τον Μεν Απόστολο από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, που αναφέρεται στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος προς τιμήν των Αγίων Αγιοριτών Πατέρων που εορτάζουμε σήμερα. Στο δε ευαγγελικό άγνωσμα ακούσαμε την κλίση των πρώτων τεσσάρων μαθητών που επίησε ο Κύριος μας εκεί στη λίμνη της Τιβεριάδος, όταν κάλεσε τους αλλοιείς, τον Πέτρο και τον Ανδρέα, τους αδελφούς που έριχναν τα δίχτυα τους στη θάλασσα, στη λίμνη δηλαδή, και τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, τους Ιούς Ζεβεδαίου, οι οποίοι εκάθυντο μαζί με τον πατέρα τους και διόρθωναν τα δίχτυα τους. Ήταν αλλοιείς, απλοί άνθρωποι, άνθρωποι αγράμματοι, άνθρωποι του λαού, άνθρωποι εργατικοί, άνθρωποι οι οποίοι σχολούντο με όλες τους τις δυνάμεις, όπως λέγουμε, για τον επιούσιον, για να κατορθώσουν να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους πτωχικά. Και ο Κύριος μας, μετά τη βάπτισή του στον Ιορδάνη ποταμό και μετά την νηστεία που επίησε στο όρος των πειρασμών, όπως λέγουμε, το Σαραντάριον όρος, που τον επίρασε ο διάβολος, ξεκίνησε την αποστολή του, τη μεσιανική, το έργο του το σωτήριο, και κάλεσε μαθητές ους, όπως λέει σε άλλη ευαγγελική περικοπή, και Αποστόλους ονόμασε. Αυτός είναι ο Απόστολος της ομολογίας μας, μας λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Πρώτος Απόστολος είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος απεστάλλει παρά του Πατρός εις τον κόσμο για να σώσει τον κόσμο. Και αυτός ο ίδιος ανέδειξε Αποστόλους, οι οποίοι συνεχίζουν το σωτηριώδες αυτό έργο. Ποιο έργο? Το έργο της κηρύξεως της Βασιλείας. Το έργο της κηρύξεως του Ευαγγελίου. Το Ευαγγελίου της Ειρήνης, το Ευαγγελίου της Καταλλαγής, το Ευαγγελίου της Συμφιλίωσεως των ανθρώπων με τον Θεό. Η συμφιλίωση επιτεύχθηκε με τη θυσία του Χριστού, με το Σταυρό του Χριστού, με την Ανάσταση του Χριστού. Το κήρυγμα λοιπόν των Αποστόλων είναι κήρυγμα Σταυρού και κήρυγμα Αναστάσεως. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός λοιπόν διάλεξε αλλοιείς, απλούς, εντελώς απλούς ανθρώπους, ώστε να κηρύξουν ατόφιο το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας, τον Σταυρό και την Ανάσταση, των οποίων ήσαν αυτόπτε μάρτυρες. Τα μάτια τους τα είδαν αυτά τα γεγονότα, οι χείρες τους εψηλάφισαν αυτά τα γεγονότα της σωτηρίας, τη διδασκαλία του Χριστού, τα θαύματα του Χριστού, το πάθος του Χριστού, το Σταυρό του Χριστού, την Ανάσταση του Χριστού. Και μας βεβαιώνουν και μας δίδουν μαρτυρία πλέον. Μαρτυρία ότι ο Υιός του Θεού εσαρκώθη, εσταυρώθη, ετάφη και ανέστη. Ανέστη για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, και πρέπει τώρα οι άνθρωποι να ζήσουν σύμφωνα με τις επιταγές του Σταυρού και της Αναστάσεως. Οι επιταγές αυτές είναι επιταγές χαρμολύπης. Χαρμός είναι συνεβέβαια, εφόσον ο θάνατος νικάται, αλλά είναι και λυπηρές, διότι για να γίνουμε μέτοχοι κι εμείς των δώρων της Αναστάσεως, της χαράς δηλαδή, της αιωνίου ζωής, πρέπει να διέλθουμε δια της λύπης του Σταυρού, δια της στενής οδού, δια της στενής και τεθλιμμένης, όχι δια της πλατιάς, όχι δια της ευρείας και ευκόλου οδού, η οποία οδηγεί στην καταστροφή, στον κατήφορο. Και δεν διάλεξε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ανθρώπους οι οποίοι είχαν ήδη αντιλήψεις φιλοσοφικές, ιδεολογικές, είτε οποιασδήποτε άλλες, κοινωνικές, πολιτικές κτλ. Δεν ήθελε ανθρώπους οι οποίοι θα προσέθεταν κάτι στο έργο του και στη διδασκαλία του. Δεν ήθελε να είναι η διδαχή των Αποστόλων του διδαχή, η οποία θα είχε κάποια πρόσμιξη, κάποια ανάμιξη ανθρώπινη. Ήθελε να είναι ατόφια και καθαρά θεϊκή, θεανθρώπινη. Και οι μαθητές του να είναι μαθητές άνθρωποι πίστεως πρωτίστως, απλότητος, ταπεινώσεως, υπακοής, θυσίας και αγάπης. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δεν τα βρίσκεις εύκολα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλή παιδεία, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλά κατηρτισμένοι στις γνώσεις του κόσμου. Οι άνθρωποι αυτοί δύσκολα αποδέχονται τα του Θεού όπως ακριβώς είναι. Δύσκολα υποτάσσονται. Δύσκολα υποτάσσονται όχι τόσο εξωτερικά όσο εσωτερικά. Πρέπει να υποτάξεις τώρα κάθε νόημα, κάθε νόημα του νου σου δηλαδή, του μυαλού σου, εις την υπακοήν του Χριστού, όπως λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, ο οποίος βέβαια είχε και κατά κόσμον παιδεία, ήταν πάρα πολύ μορφωμένος άνθρωπος, αλλά τα έλεγε αυτά όχι εκ της μορφώσεώς του, αλλά εκ της εμπειρίας του, διότι ήρθε σε επικοινωνία και σε επαφή με τον Σταυρωθέντα και Αναστάντα Κύριον. Αυτός του τα εδίδαξε αυτά και αυτά μετέφερε. Και κατενόησε πολύ καλά ότι αν δεν υποταγεί ο άνθρωπος, εάν δεν καθαρθεί ο άνθρωπος, αν δεν μετανοήσει καλά ο άνθρωπος, αν δεν εισαγάγει μέσα του το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα της αληθείας, δεν μπορεί ο ίδιος να αναγεννηθεί και δεν μπορεί να μεταδώσει την αλήθεια. Δεν μπορεί πολύ περισσότερο να πείσει περί της αληθείας την οποία κομίζει, την οποία μεταφέρει, και δεν μπορεί εύκολα να θυσιαστεί. Να θυσιαστεί γιατί? Για τιμωρία του Σταυρού. Για τους Έλληνας, τους φιλοσόφους δηλαδή, ο Σταυρός ήταν μορία. Για τους Ιουδαίους ήταν και είναι σκάνδαλον. Για να δεχθείς τιμωρία του Σταυρού, το σκάνδαλον του Σταυρού, πρέπει να αφήσεις την κατά κόσμον παιδεία, πρέπει να αφήσεις υψηλές επιδιώξεις και να υποταγείς ταπεινά στην υπακοή του Χριστού. Τέτοιους ανθρώπους θέλει ο Χριστός για να είναι γνήσιοι διάδοχοι. Να είναι Απόστολοι δηλαδή και να είναι γνήσιοι διάδοχοι των Αποστόλων του. Δεν αρνείται ο Χριστός φυσικά την παιδεία. Καλή είναι και η μόρφωση και χρειάζεται. Αλλά θα πρέπει αυτή να συνυφαστεί, συναρμονιστεί με το πνεύμα της αληθείας, που είναι πνεύμα δηλαδή υποταγής, είναι πνεύμα ταπεινώσεως και είναι πνεύμα αγάπης. Η παιδεία χρησιμοποιείται καθαρά ως όχημα για να μεταδώσει τη διδασκαλία με τον καλύτερο τρόπο ακόμη και στους πιο απαιτητικούς εκ των ακροατών του κόσμου. Δεν είναι όμως η παιδεία αυτή που μεταδίδεται τελικά. Η παιδεία η ανθρώπινη δεν μπορεί να αναγεννήσει. Δεν μπορεί να σώσει. Αν έσωσε, δεν θα ήρχε το Υιός και Λόγος του Θεού στον κόσμο. Θα μας έσωσαν οι φιλόσοφοι ίσως οι μεγάλοι. Θα μας έσωσαν οι διδάσκαλοι ίσως οι μεγάλοι της ανθρωπότητος. Θα μας έσωσαν οι μύστε της ανθρωπότητος. Πέρασαν πολλοί και μεγάλοι και πάντοτε υπάρχουν πολλοί και μεγάλοι διδάσκαλοι που κατεβάζουν μεγάλες ιδέες και φωτεινές και σπουδαίες για την, ας πούμε, διευκόλυνση των συνθήκων της ζωής των ανθρώπων, την καλυτέρευση, την βελτίωση της ποιότητος της ζωής των ανθρώπων. Δεν φτάνει αυτό, δεν σώζει αυτό. Μπορεί να έχεις μια τέλεια κοινωνία με πολύ υψηλή ποιότητα ζωής, να λειτουργούν τα πάντα πολύ θαυμάσια και η παιδεία και η δικαιοσύνη και η υγεία και όλα. Η ψυχή του ανθρώπου, τι συμβαίνει με την ψυχή του ανθρώπου? Τρέφεται η ψυχή του ανθρώπου και σώζεται η ψυχή του ανθρώπου και φωτίζεται η ψυχή του ανθρώπου με αυτά? Όχι. Προετοιμάζεται απλώς να δεχθεί το σωτήριο λόγο. Η σωτηρία έρχεται δια του Σταυρού και της Αναστάσεως. Και το Σταυρό και την Ανάσταση τη μεταφέρουν υπάρξεις οι οποίες παραδόθηκαν αμαχητοί στον Κύριο. Παραδόθηκαν για να τους λάβει, να τους προσλάβει το Άγιο Πνεύμα και να τους χρησιμοποιήσει και να τους μεταδίδει τις αλήθειες της ουράνιες, τις θείες διδασκαλίες οι οποίες δίδονται στους καλοπροαιρέτους ανθρώπους. Στους καλοπροαιρέτους εκ των ανθρώπων οι οποίοι ποθούν τη σωτηρία. Δεν είναι ικανοποιημένοι απλώς με αυτή τη ζωή και μετά τη ζωή αυτής. δεν είναι ικανοποιημένοι απλώς με τα βιωτικά, αλλά επιθυμούν κάτι περισσότερο, κάτι ανώτερο, κάτι υψηλότερο, αυτό για το οποίο μας έπλασε ο Θεός και το οποίο διψά η ψυχή μας. Διψά η ψυχή μας για Θεό. Διψά η ψυχή μας για χάρη Θεού. Διψά η ψυχή μας για ουρανό. Διψά η ψυχή μας για τη ζωή του Θεού. Και η ζωή του Θεού μεταδίδεται μέσα στην Εκκλησία που ίδρυσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός δια του Λόγου Του, δια της διδασκαλίας Του που αναγεννά και δια των μυστηρίων Του. Και δια της μετανοίας, της αφέσεως και της εισδοχής, της προσδοχής των θεοποιών μυστηρίων του σώματος του Χριστού και του αίματος του Χριστού. Αυτά μεταδίδονται δια του Αγίου Πνεύματος στους καλοπροαιρέτους των ανθρώπων, δια των κληρικών της Εκκλησίας, των διαδόχων των Αποστόλων. Διάδοχοι των Αποστόλων είναι όλοι οι Άγιοι που εορτάζουμε στην Εκκλησία μας. Εορτάσαμε την περασμένη Κυριακή τους Αγίους Πάντας. Αυτή την Κυριακή εορτάζουμε τους Αγίους Αγιορείτας Πατέρας. Δεν ήταν όλοι από αυτούς κληρικοί. Δεν ήταν όλοι από αυτούς επίσκοποι ή ιερείς. Ήτανε η πλειονότηση εξ αυτών απλή μοναχή, αλλά και απλή μοναχή ακόμη, οι οποίοι είναι φορείς της χάρητος του Αγίου Πνεύματος και μπορούν με το λόγο τους και με τη διδασκαλία τους και με το παράδειγμά τους να αναγεννήσουν τους ανθρώπους, τις ψυχές των ανθρώπων, θεωρούνται και αυτοί φορείς και κάτοχοι του Αγίου Πνεύματος. Θεωρούνται κατά έναν τρόπο διάδοχοι των Αποστόλων. Αφού μπορούν να αναγεννήσουν τους ανθρώπους, αφού πρώτα αναγεννήθηκαν αυτοί οι ίδιοι και μπορούν να αναγεννήσουν τους ανθρώπους. Τέτοιοι ήταν οι Άγιοι Αγιορείτες Πατέρες. Πρώτος εξ αυτών ήταν ο Άγιος Πέτρος, ο Αθωνίτης. Χρησιμοποιεί ο Θεός πάρα πολύ παραδόξους τρόπους για να οδηγήσει ανθρώπους τους οποίους επιποθεί στη δούλευσή Του, να τους οδηγήσει στην υπακοή Του και στην υποταγή Του. Ο Άγιος Πέτρος, ενώ έδωσε υπόσχεση να γίνει μοναχός, να αφιερωθεί δηλαδή στο Θεό ψυχή και σώματι, όμως επειδή ήταν επιφανής στρατηγός του Βυζαντινού στρατού και διεξήγαγε πολέμους και είχε κατά κόσμον δόξα, δύσκολα εγκατέλειπε αυτή τη δόξα. Ενώ ήταν κατά τα άλλα καθαρός, ενώ δεν υπέπιπτε σε σαρκικά παραπτώματα, αλλά δύσκολα μπορεί κανείς να απαρνηθεί τη δόξα του κόσμου για την δόξα του Θεού. Η δόξα του Θεού είναι κάτι το μελλοντικό, βλέπετε. Η δόξα του Θεού είναι δόξα του ουρανού. Ο Θεός θα σε δοξάσει στα έσχατα. Δεν σου τάζει δόξα τώρα. Τώρα σου τάζει αδοξία. Αδοξία κατά κόσμον. Και δεν είναι έτοιμος ένας ο οποίος έχει την επικρότηση του κόσμου. Ένας τον οποίον παραδέχεται ο κόσμος και έχει υψηλά ο κόσμος και μεγαλύνει ο κόσμος και δοξάζει ο κόσμος. Δεν είναι ένας τέτοιος άνθρωπος έτοιμος να απαρνηθεί αυτή τη δόξα και να υποταγεί στη δόξα του Χριστού. Ο Θεός όμως, όταν θέλει ανθρώπους, χρησιμοποιεί παράδοξους τρόπους. Και ένας παράδοξος τρόπος χρησιμοποιήθηκε και τον Άγιο Πέτρο, που εορτάζει μάλιστα και αυτές τις ημέρες, τις επόμενες μόνος του. Σαν στρατηγός που ήταν και διεξήγαγε σφοδρή μάχη με τους Σαρακινούς, τους Άραβας, εκεί στα μέρη της Μεσοποταμίας, ιτήθη ο στρατός του στρατηγού Πέτρου και ο Πέτρος συνελήφθη αιχμάλωτος και οδηγήθηκε σε ένα φοβερό φρούριο και φυλακίστηκε σε φυλακή Ανήλιο. Και εκεί στη φυλακή θυμήθηκε το τάμα που είχε κάνει να αφιερωθεί στο Θεό. Να αφιερωθεί στο Θεό, διότι άκουγε μέσα του τη φωνή του Θεού, αλλά δεν υπάκουε. Και σε αυτόν ο Θεός έλεγε «Δεύρω, δεύρω ακολούθημη». Αλλά δεν ήταν ως τότε πρόθυμος να ακολουθήσει εξ όλης καρδίας και ψυχής το Θεό. Στη φυλακή, στη ταπείνωση, στο σκοτάδι, θυμήθηκε το Θεό. Θυμήθηκε την κλίση του Θεού. Θυμήθηκε τη φωνή του Θεού και άρχισε να παρακαλά και να κραυγάζει το Θεό για βοήθεια. Και έταξε στον Χριστό τώρα να τον σώσει από τη δεινή φυλακή για να τον ακολουθήσει. Να τον ακολουθήσει όπου τον ζητά, όπου θα τον στείλει, όπου αν υπάγει. Παρακαλούσε και έβαλε μεσίτη τον Άγιο Νικόλαο. Έβαλε μεσίτη τον Άγιο Νικόλαο να παρακαλέσει το Θεό να τον ελευθερώσει ο Θεός. Το ενεφανίστη ο Άγιος Νικόλαος, όπως ξέρουμε, και του είπε ότι ναι, επάκουσα τις δεήσεώς σου και παρακαλώ το Θεό, αλλά δεν γίνεται τίποτε. Χρειάζεται πιο μεγάλο και ισχυρό μέσον. Έναντι του Θεού χρειάζεται μέσον, ναι. Ισχυρό μέσον, όχι κάποιου ανθρώπου υψηλού και μεγάλου, μη πεποίθατε επάρχοντας, λέει, επί ιούς ανθρώπων ιζού και εστί σωτηρία. Του είπε ο Άγιος Νικόλαος να παρακαλέσουμε και τον Άγιο Σιμεών, τον Θεοδόχο, ο οποίος δέχτηκε τον Χριστό τεσσαρακονθήμερο βρέφος στο ναό στις αγκάλες του και είπε το περίφημο «Νίν απολύεις τον δούλωσο δέσποτα». Να παρακαλέσουμε και τον Άγιο Σιμεών και τότε θα γίνει το αίτημά μας και όπως έγινε. Παρακάλεσαν και τον Άγιο Σιμεών και ενεφανίστησαν οι Άγιοι και ελευθέρωσαν τον Άγιο Πέτρο από τη φυλακή. Και πήγε ο Άγιος Πέτρος στη Ρώμη που ήταν ακόμη ορθόδοξη και έγινε μοναχός και καθοδόν στη θάλασσα το πλοίο σταμάτησε μόνο του στο Άγιον Όρος και εξήλθε ο Άγιος εκ του πλοίου και αφιερώθηκε στη λατρεία του Θεού μόνος, μονότατος. Η Υπεραγία Θεοτόκος του έδωσε υπόσχεση ότι όποιοι ακολουθήσουν το παράδειγμά του και κατοικούν σε αυτό το όρος, το Άγιον Όρος και προσεύχονται που είναι το κύριο έργο των μοναχών εν ταπεινώσει και αγνότητη και υπακοή και ακτιμοσύνη θα τους σώσει εν ημέρα κρίσεως. Και ο Άγιος Πέτρος έμεινε μισόν αιώνα και πάνω στο Άγιον Όρος 53 ολόκληρα έτη και δοκιμάστηκε φρικτά. Οι Άγιοι Πατέρες πριν εξέλθουνε στο Ευαγγελικό κήρυγμα στην Ευαγγελική Διδασκαλία, στο να μεταδίδουν το Λόγο και τα Μυστήρια στους ανθρώπους για να τους αναγεννούν, πρώτα ανεγνώριζαν πολύ καθαρά ότι έχουν ανάγκη και οι ίδιοι καθάρσεως. Καθαρθήνε πρώτον και ήτα καθάρε, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και μέχρι σήμερα και μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας, οι γνήσιοι ποιμένες του Θεού, οι Ορθόδοξοι, κατά την πίστην και κατά την πράξην, πάντοτε θα καθαίρονται πρώτα, θα καθαίρονται συνεχώς και μόνον τότε θα τους χρησιμοποιεί ο Θεός ως όργανα της δόξης Του και της δυνάμεως Του. Ήθε ο Κύριος να αναδεικνύει εργάτας εις τον αμπελώνα Του, γνησίους αληθείς, ορθοδόξους, οι οποίοι να μας καθοδηγούν εις οδόν σωτηρίας, δηλαδή εις οδόν μετανοίας, εις οδόν αληθείας. Αμήν.